Mika. Mika bab siji. Bebuko. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadhawuhake marang Nabi Mika wong Moreset nalika jamane Sang Prabu Yotam, Akas lan Hizkia, para ratu ing Yehuda, yaiku gegayutan karo anggone kaparingan wahyu ing ngatasé Samaria lan Yerusalem. Pawarto bab paukumane Samaria. He sakai poro bongso, podo ngrungokno. He bumi dalah isine, podo nitenono. Pangeran Yehuwah karben dadi seksi ing atase sira kabeh, iyo pangeran, soko ing padalemane kang suci. Dene lah Pangeran Yehuwah miya soko ing padalemane, lantu medak ono ing gunung-gunung ing bumi. Gunung-gunung podo ajer ono ing sangisore sampeyane, lan lebak-lebak podo bengkah, koyo malam cedak geni, koyo banyu ngrojok ono ing udun-udunan. Iku kabeh kelakon margo soko panerai Yakub, lan soko dosane turune Israel. Opo to panerai Yakub iku? Iku rak Samaria. Dosane turune Yehuda iku opo to? Iku rak Yerusalem. Mulane Samaria bakal sundadekake jugrukan ana ing ora-ora, dadi pakebunan anggur. Watu-watune bakal sun buangi ing lebak, lan dasar-dasare bakal sun eler. Reca-recane bakal podo diremuk, lan sakae pituwase laku bedang bakal podo kaobong, lan sakae brahalane bakal sun sirnaake. Awedene kabeh mau kaklumpukake srana opahane laku bedang. Mulane bakal bali dadi upahaning bedang maneh. Sang Nabi ngaduh-aduh margo saka kahanane Yehuda lan Yerusalem. Awit saka kang mangkono iku, aku arep sesambat lan ngaduh-aduh, arep lumaku tanpa trumpah lan wudo. Pangaduhku bakal kaya pangaduwe asu alas, sarto pasambatku kaya pasambate manu unta. Sabab tatune Samaria ora bisa mari. Wus mremen nganti tekan ing Yehuda. Malah tekan ing gapurani bangsaku, iya ing Yerusalem. Ojo kok wartaake menyang ing Gat. Ojo nangis babar pisan. Kowe nglosoto ana ing lebu ing Bet Leafra. He wong isine safir, enggal mangkato kalawan wudo lan kawirangan. Wong isine saanan, ora wani metu. Pangaduwe Bet Haisel ngalang-alangi anggonmu tetep ana ing kono. Wong isine marot kalawan mangu-mangu, ngarep-arep marang kabecikan, margo ana bilai tumurun saka Pangeran Yehuwah tekan ing gapurani Yerusalem. He wong isini lagis, kretaniro rakitono jaran teji. Iki kang dadi wiwitaning dosa tumrap putri ing Sion, amargo siro kanggunan durakane Israel. Mulane becik siro menehno ganjaran pepisahan marang Moreset Gat. Omah-omah ing Aksib bakal dadi kaculikan tumrap poro rojo ing Israel. He wong isine Marisha, ingsun isih bakal nekaake juru nelukake marang siro. Kamulyane Israel bakal nganti tekan ing Adulam. Cukuro lan gundulo, margo soko anak-anak iro kang podo siro tresnani. Gundul dikoyo manuk garudo, margo anak-anak iro iku bakal podo kaparaake menyang ing pambuangan.